Вестниците днес. Вестниците днес, но първо добро утро с Дарик Кафе. Аз съм Нико, ще замествам Мишо Дьозев до 31 юли. Много ми е приятно да се чуем, уважаеми слушатели. Ще се опитам всъщност да бъда пълноценен поне наполовина, колкото него. Часът е 6:40 в момента. Побързваме да започнем с прегледа на печата, за да не стигне времето. Водещите новини, естествено, са свързани с черния вторник, както го наричат заглавията. Става дума за голямата катастрофа, в която 5 деца загинаха заради куче и висока скорост. Поред това е първоначалната версия за случая. И разбира се, двамата загинали, двамата все още неизвестни от минало рано в Благоевград. По-късно в Дарик Кафе ще чуете репортаж по този повод от колегата от Благоевград. 24 часа започва именно с тези две водещи новини. Накратко детайлите, които със сигурност сте чули вече и в вчерашните емисии на Дарик и на другите медии, във връзка с катастрофата, петима младежи загинаха при нелеп сблъсък на пътя между Елин Пелин и Нови Хан след полунощ, всъщност понеделник срещу вторник. За съжаление си ги намерили чак на следващата сутрин към 6:30. Изходът е летален и за петимата. Едното момче даже днеска се пада да има рожден ден. Доста неприятен. Доста неприятен случай. Кал, вода и скали погребаха миньори в Ураново. Четем отново 24 часа от 17 юли. Премиерът е изпратил съболезнователна телеграма до семействата. Държавата, казва той, ще ви подкрепи в трудните за вас дни. Надяваме се в по-късните часове вече да имаме повече информация какво се случва с другите двама миньори, за които няма все още информация. Какво точно, дали са живи или не, шансовете намаляват със всеки изминал час. С малки изключения, това са водещите новини в всички вестници. Казва се от репортерите, че рудникът редовно е нарушавал мерките за безопасност. Рудник Ураново е един от наблюдаваните обекти от инспекция на труда, където периодично се правят проверки. Това са обявили от главната инспекция. Мината се проверява на всеки 3 месеца и последната такава проверка в рудника е направена през юни, т.е. миналия месец. Ураново ще бъде проверяван отново заради срутването и загиналите миньори, обясних от инспекцията. Санкциите, които се налагат на мините с установени нарушения, са до 10 000 лева за всяко. 10 000 лева, идеята, за да бъдат превентирани евентуални такива трагедии, да им се налага глоба на собствениците на мини, но явно не стигат тези пари. Друго интересно, 24 часа е вчерашната пресконференция, изказване на министъра на културата Петър Стоянович, който квалифицира строящия се български лувър като абсурд, който никога до този момент не бил виждал. Очаквало се всъщност български лувър да бъде завършен до съвсем скоро, до след месец, само че все още не е ясно с какво ще бъде напълнен. Стандарт, вестник Стандарт, отново продължава вчерашната си тема за лесен, цитирам, развод с банката. Наказателната лихва да падне до 1%. И зачитаме, по-лесна раздяла с банката, на която дължим пари, предвижда нов закон. Наказателната лихва за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да падне до 1%, предлага БСП. В момента санкцията в някои случаи стига и до 5%. Това отказва много хора да рефинансират заема си, ако друг трезор им предложи по-изгодни условия. Заради високата лихва потребителите се женят до гроб за една банка и ако се развеждат, той по-италиански. Възмути се соцдепутата Румен Гечев, който бе икономически вице-премиер в правителството на Жан Виденов. Икономически министър при Жан Виденов коментира банките. Вестник Труд отново обръща внимание на трагедиите вчерашните на първата си страница. Има и информация за това, че столична община иска терена пред хотел Рила, за да построи небостъргач. София много се нуждае от небостъргачи. Това е типична сграда за нашата хоризонтална планировка. Срутения рудник, разбира се. Данък лихва не върви по план. Та на клихва, който господин Дянков въведе преди известно време, на всички е трън в очите. Не знам дали се отразява. Вестник Преса: в Ловеч обсъждат площад Поп Кръстю. Митрополит Гавриил подкрепи идеята, областният управител е против. Поп Кръстю е на път да разбуни България. В Ловеч се обсъжда предложението площад да носи името на предателя на Левски за повечето българи. Предлага го фондация Граждани срещу насилието. Идеята подкрепят общинари, както и ловчанския митрополит Гавриил. Площадът е пред художествената галерия в квартал Вароша, съвсем близо до къщата на свещеника. Поп Кръстю Никифоров не е предател, твърди Капка Кузманова, директор на историческия музей. Така смятат и видните историци Божидар Димитров, Николай Генчев и писателя Николай Хайтов. Има дебат за това Поп Кръстю предател ли е или не и съответно дали да кръстят площад на негово име. В 24 часа има интервю с господин Наско Сираков, което му е интересно. Господин Сираков вече има трибуна извън Фейсбук, както се шегувахме с господин Райчев преди малко. Лепнаха стикер ВИС-2 на областната управа. Стикер на бившата застрахователна компания ВИС-2, добре познатото червено лъвче, което сигурно се сещат от вече не толкова близкото минало, беше залепен вчера сутринта на вратата на областната управа на София област. Лепенката е в знак на протест срещу назначението на Емил Иванов за губернатор. Политолог Антони Тодоров съобщи, че преди години Иванов е работил за застрахователите, а той не отрече. На въпрос дали лично Лютви Местан е застанал зад кандидатурата на Иванов, лидера на ДПС отговори: няма да бъде областен управител като други хора, както други хора няма да бъде заместник министри, няма да бъдат заместник министри или министри, ако съмненията се потвърдят поне с един факт. Това беше в ефира на Дарик Радио, казано от Местан. Очаква се днес Иванов да бъде освободен от парламента. На него място като депутат от ДПС ще се закълне Александър Методиев, така нататък. Известен всъщност като Сали, босът на ромската махала в Самоков. Сали ще става депутат. Татяна Дончева ще прави партия, обявила вчера, ако някой го интересува. Калин Георгиев пък ще става, или вече е станал всъщност, шеф на сигурността в банката на Цветелина. Имаше такова заглавие от днес. Визира се банката на Цветелина Бориславова, бившата приятелка на по-бившия премиер Бойко Борисов. Кабинетът вдига дефицита на 2%. Държавата си оставя вратичка за тегляне на външен заем. Отново четеме вестник Преса. Кабинетът Орешарски вдига бюджетния дефицит за тази година на 1,6 милиарда лева. Това предвижда актуализация на бюджета. Министерство на финансите публикува вчера основните промени в сметките на хазната. Дупката в бюджета ще се увеличи с 493 милиона лева над предвиденото. Така, общия недостиг ще стигне 2% от брутния вътрешен продукт. Вместо първоначално планираните 1,35% повишаване на дефицита, за да има кинти, защото няма, както винаги. Утре се навършва една година от атентата в Сарафово. Вестниците от днес започват с ретроспекции. Все още няма окончателна, официална версия това какво точно се е случило. Има догадки и въобще истината за този случай като че ли стана заложник на политиката, на дипломацията, на геополитиката. Вестник Сега. Вестник Сега не обръща толкова внимание на черния вторник, колкото на този външен заем, за който до сега си говорихме. ВАС отмени уволнението на Мирослава Тодорова, един от основните критици на Цветан Цветанов. Жа Тодорова е реабилитирана. И отново Петър Стоянович, абсурдният български лувър, се изправя пред ново препятствие. Абсурдният български лувър. Външните новините отвън. Международните новини. Русия прави грандиозно учение с 160 000 войници. Руски президент Владимир Путин лично наблюдава вчера най-големите военни учения в страната от времето на бившия Съветски съюз. Съобщават световните медии, в маневрите в Сибир и далечния изток участват 160 000 войници, около 5 000 танка, десетки кораби и 130 самолета. Ученията са част от мерките за повишаване на мобилността и боеспособността на руските въоръжени сили. Страхотно. Те се готвят за война. Шегувам се, разбира се. Толкова от вестниците.